22 մայիսի Ռեստորացիայի դահլիճը վերածվել է ազնվականների ժողովարանի դահլիճի։ Ժամը 9-ին բոլորը հավաքվեցին։ Իշխանուհին իր աղջկա հետ վերջին եկողներից էր։ Շատ կանայք նախանձով ու չարակամությամբ նայեցին նրան, որովհետև իշխանադուստր մերին ճաշակով է հագնվում։ Նրանք, ովքեր իրենց այստեղի արիստոկրատներ են համարում, նախանձը թաքցնելով նրան հարեցին. Ինչ անել? Այնտեղ, ուր կա կանանց հասարակություն, այնտեղ իսկույն հանդես կգան բարձր և ցածր շրջաններ։ Պատուհանի տակ խռնված հասարակության մեջ կանգնած էր Գրուշնիցկին, երեսը ապակուն սեղմած և հայացքը իր դիցուհուց չհեռացնելով։ Վերջինս նրա մոտով անցնելիս հազիվ նկատելի բարևեց։ Գրուշնիցկին արևի պես փայլեց։ Պարերը սկսվեցին լեհական պարով, ապա վալս նվագեցին, խթանները զնգզնգացին, քղանցքները բարձրացան ու ծածանվեցին։ Ես կանգնած էի վարդագույն փետուրներով հովանավորված մի հաստ կնոջ ետևում։ Նրա հագուստի ճոխությունը հիշեցնում էր ֆիժմերի ժամանակները, իսկ նրա անհարթ մաշկի խայտաբղետությունը սև տավտայից պատրաստվող մուշկաների երջանիկ դարաշրջանը։ Նրա պարանոցի ամենամեծ գործնուկը ծածկված էր մանյակի ճարմանդով։ Նա ասում էր իր կավալերին, դրագունի կապիտանին. «Այդ իշխանադուստր Լիգովսկայան անտանելի աղջկա մեկն է. Երևակայեցեք, հրեց ինձ, ներողություն չխնդրեց և դեռ ետ դարձավ ու լորնետով նայեց վրաս. Եվ ինչով է հպարտանում? Արժեր դրան խրատել»։
«Այդ դժվար չէ»,
պատասխանեց հաջոյակատար կապիտանը և գնաց մյուս սենյակը։ Ես իսկույն մոտեցա իշխանադստերը և հրավիրեցի վալ սպարելու, օգտվելով այստեղի սովորությունների ազատությունից, որոնք թույլ են տալիս անծանոթ կանանց հետ պարել։ Նա հազիվ կարողացավ հարկադրել իրեն չժպտալ և թաքցնել իր հրճվանքը, սակայն նրան բավական շուտ հաջողվեց ընդունել միանգամայն անտարբեր և մինչև իսկ խիստ տեսք։ Նա անփութորեն ձեռքը իջեցրեց իմ ուսին, գլուխը փոքրինչ մի կողմ խոնարեց, և մենք սկսեցինք։ Ավելի հեշտալիր ու ճկուն իրան ես չեմ տեսել։ Նրա թարմ շունչը առնում էր իմ երեսին։ Երբեմն վալսի փոթորկում իր ընկերներից բաժանված մի խոպոպ սահում էր իմ այրվող այտի վրայով։ Ես կատարեցի 3 տուր։ Նա զարմանալի լավ է վալս պարում։ Նա հևում էր, աչքերը մտնել էին։ Կիսաբաց շրթունքները հազիվ կարողացան շշնջալ անհրաժեշտ «շնորհակալություն, պարոնը»։ Մի քանի րոպե տևող լռությունից հետո ես ասացի նրան, ամենահնազանդ տեսք ընդունելով. «Ես լսել եմ, իշխանադուստր, որ ձեզ բոլորովին անծանոթ լինելով, արդեն դժբախտություն եմ ունեցել ձեր անբարեհաճությանը արժանանալու, որ դուք ինձ հանդուգն եք համարել. Միթե այդ ճիշտ է»։ «Եվ դուք հիմա կուզենայիք, որ այդ կարծիքը հաստատվի իմ մեջ»,  պատասխանեց նա հեգնական ծամացրությամբ, որ սակայն շատ է սազում նրա շարժուն դեմքին։ «Եթե ես հանդգնություն եմ ունեցել որևէ բանով վիրավորելու, ապա թույլ տվեք ինձ ձեզնից ներողություն խնդրելու ավելի մեծ հանդգնությունն ունենալ»։ «Եվ անկեղծ եմ ասում, շատ կուզենայի ապացուցել ձեզ, որ դուք իմ նկատմամբ սխալված եք եղել»։ «Ձեզ համար դա բավական դժվար կլինի»։ «Ինչու»? «Որովհետև դուք մեզ մոտ չեք լինում, իսկ այս պարահանդեսները երևի հաճախ չեն կրկնվի»։ «Այդ նշանակում է», մտածեցի ես, «որ նրանց դռները առհավետ փակ են լինելու ինձ համար»։ «Գիտեք, իշխանադուստր», ասացի ես որոշ դժկամությամբ, «երբեք չպետք է մերժել մեղա եկող հանցավորին. հուսահատությունից նա կարող է կրկնակի հանցագործ դառնալ, և այն ժամանակ»։ Մեզ շրջապատողների քրքիջն ու քչփչոցը հարկադրեցին ինձ շրջվել և ընդհատել իմ ֆրազը։ Ինձանից մի քանի քայլ հեռու կանգնած էին մի խումբ տղամարդիկ, և նրանց թվում դրագունի կապիտանը, որը թշնամական մտադրություններ էր հայտնել իշխանադստեր դեմ։ «Նա ճիշտ ասաց, ինչ-որ բանից շատ էր գոհ»։ Ձերքերն էր շփում, քրքջում էր և ակնարկներ փոխանակում ընկերների հետ։ Հանկարծ նրանց շրջանից բաժանվեց ֆրակը հագին մի պարուն, երկար բեղերով, կարմիր քիթ ու մռութով, և իրան հաստատ քայլերը ուղղեց ուղակի իշխանադստեր կողմը։ Նա հարբած էր։ Շփոթված իշխանադստեր դիմացը կանգ առնելով և ձեռքերը ետևը դրած, նա աղջկան հառեց իր պխտոր, գորշ աչքերի հայացքը և խրպոտ դիսկանտով արտասանեց.
«Պերմետե, էլ ինչ եմ? Պարզապես հրավիրում եմ ձեզ մազուրկա պարել ինձ հետ»։
«Ինչ եք կամենում»,  արտասանեց իշխանադուստրը դողդոջ ձայնով, շուրջը աղերսող հայացք գցելով։ Ավաղ նրա մայրը հեռու էր, իսկ իր մոտ իր ծանոթ կավալերներից ոչ ոք չկար։ Միայն համհարձն էր կարծեմ այս բոլորը տեսնում, բայց նա էլ ամբոխի ետևն էր թաքնվել, որպեսզի իրեն տհաճ պատմության մեջ չխառնեն։
«Հը»,
ասաց հարբած պարոնը, աչքով անելով դրագունի կապիտանին, որը նշաններով խրախուսում էր նրան։
«Միթե ձեզ հաճելի չէ, ես դարձյալ պատիվ ունեմ հրավիրելու ձեզ ուղմազուղ. դու գուցե կարծում եք, թե ես հարբած եմ։ Այդ ոչինչ, ավելի ազատ կարող ենք զգալ մեզ, կարող եմ վստահեցնել ձեզ»։
Ես տեսնում էի, որ իշխանադուստրը վախից ու զայրույթից քիչ է մնում ուշաթափվի։ Ես մոտեցա հարբած պարոնին, բավական ամուր բռնեցի նրա ձեռքերը և շեշտակի նրա աչքերին նայելով խնդրեցի հեռանալ։ «Որովհետև», ավելացրի ես, «իշխանադուստրը վաղուց արդեն խոստացել է մազուրկան ինձ հետ բարել»։
«Էհ, ինչ արած, մեկ ուրիշ անգամ»,
ասաց նա ծիծաղելով և հեռացավ դեպի իր ամոթահար եղած ընկերները, որոնք իսկույն նրան տարան մյուս սենյակը։ Ես վարձատրվեցի խոր, սքանչելի հայացքով։ Իշխանադուստրը մոտեցավ իր մորը և բոլորը պատմեց։ Մայրը գտավ ինձ ամբոխի մեջ և շնորհակալություն հայտնեց։ Նա հայտարարեց ինձ, որ ճանաչելիս է եղել մորս և բարեկամական հարաբերությունների մեջ է մոտ կես դյուժին մորակույր հորակույրներիս հետ։ «Ես չգիտեմ, ինչպես է պատահել, որ մենք մինչև այժմ ձեզ հետ ծանոթ չենք», ավելացրեց նա, «բայց խոստովանեցեք, որ այս բանում միակ մեղավորը դուք եք. այնպես եք խրտնում բոլորից, որ անթույլատրելի է. ես հուսով եմ, որ իմ հյուրասրահի օդը կցրի ձեր սպլինը»։ «Այնպես չէ»,  ես ասացի նրան մեկն այն ֆրազներից, որ ամեն ոք պատրաստ պիտի ունենա նման դեպքի համար։ Կադրիլները սոսկալի երկար տևեցին։ Վերջապես երաժիշտների դասից դղրդոցով հնչեց «Մազուրկան»։ Ես և իշխանադուստրը նստեցինք։ Ես ոչ մի անգամ ակնարկ չարեցի ոչ հարբած պարոնի, ոչ իմ առաջվա վարմունքի, ոչ էլ Գրուշնիցկու մասին։ Տհաճ տեսարանի գործած տպավորությունը հետ է ցրվեց։ Նրա փոքրիկ դեմքը փթեց։ Նա շատ սիրելի ձևով էր կատակում։ Խոսակցությունը սուր էր, առանց սրամտության հավակնության։ Աշխույժ էր և ազատ։ Դիտողությունները երբեմն խորն են։ Շատ խճճված ֆրազով ես զգալ տվեցի, որ ինքը վաղուց դուր է գալիս ինձ։ Նա գլուխը խոնարեց և թեթևակի կարմրեց։ «Դուք տարօրինակ մարդ եք»,  ասաց նա դրանից հետո, իր թավշե հայացքը վրաս բարձրացնելով և բռնազբոսիկ ծիծաղելով։ «Ես չէի ուզում ձեզ հետ ծանոթանալ», շարունակեցի ես, «որովհետև ձեզ շրջապատում է երկրպագուների շատ հոծ բազմություն, և ես վախենում էի բոլորովին կորչել այդ ամբոխի մեջ»։ «Դուք իզուր էիք վախենում»։ «Նրանք բոլորն էլ խիստ ձանձրալի են»։
«Բոլորը»։
«Միթե բոլորը»,  նա շեշտակի նայեց, իբր թե ճանալով ինչ-որ բան վերհիշել։ Հետո նորից կարմրեց և վերջապես վճռաբար արտասանեց. «Բոլորը»։ «Անգամ իմ բարեկամ Գրուշնիցկին»։ «Իսկ նա ձեր բարեկամն է»,  ասաց Մերին, որոշ կասկած ցույց տալով։
«Այո»։
«Նա իհարկե ձանձրալիների կարգին չի պատկանում»։ բայց անբախտների կարգին պատկանում է, ասացի ես ծիծաղելով։
Իհարկե։ Իսկ ձեզ համար ծիծաղելի է։
Ես կցանկանայի, որ դուք նրա տեղը լինեիք։
Ինչ կա որ, մի ժամանակ ինքս էլ յունկեր եմ եղել, և ճիշտն ասած այդ իմ կյանքի ամենալավ ժամանակն է եղել։
Իսկ նա մի՞թե յունկեր է, ասաց նա արագ ու հետո ավելացրեց.
Իսկ ես կարծում էի…
Դուք ինչ էիք կարծում։
Ոչինչ։ Ո՞վ է այդ կինը։
Այստեղ խոսակցությունը փոխեց իր ուղղությունը, և այդ նյութին այլևս չվերադարձավ։ Ահա մազուրկան վերջացավ, և մենք բաժանվեցինք, մինչև նոր տեսակցություն։ Կանայք գնացին իրենց տները, ես գնացի ընթրելու և հանդիպեցի վերներին։
«Ըհը»,
ասաց նա, «դուք այդպես նեք, հա՞, դեռ ուզում էիք ծանոթանալ իշխանադստեր հետ ոչ այլ կերպ, բայց եթե անխուսափելի մահից նրան փրկելուց հետո»։
«Ես ավելի լավ բան արեցի»,
պատասխանեցի նրան, «փրկեցի պարահանդեսում ուշաթափվելուց»։
«Ինչպես թե,
պատմեցեք»։
«Ոչ,
կռահեցեք»։
«Ո՜, դուք, աշխարհիս երեսին ամեն ինչ կռահողդ»։